Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Mbështetje e madhe për liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë burime diplomatike. Prindërit thonë se fëmijëve po u shkelet e drejta për të vijuar shkollimin si pasojë grevës. Macedonia e Veriut nuk pret fluks nga Rusia pas thirrjes për mobilizim, por ka rritur masat e sigurisë. Me ceremoni shtetërore e protesta, varroset ish-kryeministri japonez Shinzo Abe. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Burime diplomatike në Bruksel kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të jetë në rend të ditës në takimin e grupit punues të Këshillit Evropian më 13 tetor. Në letrën dërguar vendeve anëtare nga presidenca çeke, bëhet thirrje për konsensus i lidhur me këtë çështje. Për holësi lidhur me hapat e ardhshëm në këtë proces, kemi zhvilluar një bisedë me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Me datën 13 do të nisë diskutimi në Këshillin e Bashkimit Evropian në grupin punues për vizat, ku janë përfaqësuesit e 27 vendeve anëtare. Këtë datë pra do të nisë procesin në Këshill, por ai nuk do të përfundojë këtë datë. Dhe janë të gabuara pritjet se me këtë datë mund të ndodhë vendimi për liberalizimin e vizave. Pra, pasi procedurat janë përfunduar në komision dhe në parlament, kam betur vetëm në Këshill. E Këshilli tash po e nis proceduren për ta miratuar vendimin. Pra, me datën 13 do të nis kjo procedur në Këshill, por me datën 13 nuk do të përfundoj kjo procedur.
Cilat janë afatet kohore lidhur me këtë proces pas mbajtjes së takimit më 13 tetor?
Afate kohore formale nuk ka, por bazuar në përvojën me vende tjera dhe në procesin e vendimarrjes në institucionet e Bashkimit Evropian, pritet që pas këtij diskutimi në grup punues, më pas gjatë tetorit apo nëntorit të kalohet diskutimi tek ambasadorët, pra ambasadorët e 27 vendeve anëtare po ashtu në Këshill, dhe kur ata të arrin pajtimin, atëherë të kaloj për vendim nga ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Pasi të pajtohen ministrat, e vendimi miratohet me shumicë të kualifikuar, pra nuk ka nevojë të ketë konsensus, atëherë edhe bëhet zyrtar vendimi. Dhe pasi të bëhet vendimi zyrtar, shpallet në fletën zyrtare dhe caktohet edhe data se kur do të hynte në fuqi ky vendim dhe data kur do të mund të nisnin kosovarët të udhtojnë në vendet e zonës Schengen, pra vendet e BE-s dhe vendet që janë në Schengen nuk janë në BE, si Zvicra, Liechtenstein, Norvegjia dhe Islanda, dhe atëherë do të dihet edhe data se kur do të ndodhë liberalizimi vizave edhe formalisht.
Pasi tashmë është konfirmuar që do të diskutohet liberalizimi i vizave, a është mbështetja e shteteve anëtare e sigurt?
Është e sigurt mbështetja e shumicës së madhe të vendeve anëtare dhe kjo ka qenë e sigurt edhe më parë, mirë po është synuar që të ketë pajtim të plot, sidomos nga vendet kryesore anëtare. E dim se vendet si Gjermania, Kroacia, Austria dhe shumë vende tjera e kanë mbështetur çmoti liberalizimin e vizave, por ka pasur vende skeptike. Kohëve të fundit, sipas burimeve diplomatike, nuk dëgjohet ndonjë zë të jetë kundër dhe kjo lën të kuptohet se ekziston tash një mbështetje e madhe, po thuajse e njëzëshme nga të gjitha vendet anëtare për liberalizimin e vizave për Kosovën.
A mund të ketë ndonjë efekt në këtë proces ndryshimi i qeverisë në Itali pas fitores së Giorgia Melonit, liderës e ekstremit të djathtë?
Sipas diplomatëve, nuk mund të ketë ndonjë ndryshim, pasi që Italia pa marr parasysh kush ka qenë në pushtet, gjithmonë ka qenë në favor të liberalizimit të vizave, dhe Italia përfshirë edhe të djathtën kanë qenë mbështetëse të vendeve të Ballkanit perëndimor në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Skepticizmi i tyre ndaj BE-s ka të bëjë më shumë me institucionet në Bruksel sesa me vendet e Ballkanit, ndërsa edhe politika e tyre anti-migracion ka të bëjë më shumë me migrimin nga vendet e treta se sa nga Ballkani Perëndimor. Edhe në Suedi ka fituar një parti e djathtë dhe ka rritje të ekstremit të djathtë në shumë vende të BE-s, por kjo në këtë moment nuk pritet të ketë ndikim në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën.
Ishim me korespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Qytetarët të cilët kanë aplikuar për të marrë një vizë për zonën Schengen, thonë për Radion Evropa e Lirë se për Kosovarët nuk mund të ketë shpejt një vendim nga BE-a për heqjen e vizave. Ata theksojnë se për vitet të tëra janë dhënë premtime e që nuk janë realizuar. Ndjekim anketën e realizuar nga Arton Konushevci.
Liberalizimi vizave do të mundëson të qytetarëve nga Kosova të lëvizin të lirë në 10 vendet e Evropës. Qytetarët megjithatë nuk janë optimist se liberalizimi do të ndodhë një afat të shkurtër apo pas datës 13-tor. Pëllum Semagjaj është student i mjekësisë nga Gjilani, ai nuk është optimist se shpejt mund të ketë liberalizim të vizave.
Nuk jam rrjedha nga këto gjona, por mendimi im personal është që nuk do bëhet liberalizimi vizave edhe për një kohë gjatë. Arsyet nuk mund t'i them, mirë po sipas gjarjeve që po rrjedhin, sipas mendimit tim personal nuk do të ketë liberalizim viza. Personalisht për mua nuk më në punë qash vida, se të në këtë vend kam linë edhe në këtë vend du me dhonë kontributin të më tashëm si mjekjatëshëm.
Edhe Vjolca Emra nga Gjakova nuk shprehet optimiste se Kosova shpejt do të fitoj procesin e liberalizimit të vizave.
Unë e përmendoj si mbas kryeministrit që kemi, kryetarit, po, mirë po nuk e besoj që të të ne opin. Nuk e di pse, kur Shqipëria ka fitu, kur Macedonia, po, nuk e di pse Kosovës nuk pe opin.
Mendar Shabani është nga Gjilani po ashtu. Ai thotë se me liberalizimin e vizave, udhëtimet në vendet e Evropës do të ishin më të lehta.
Se di me këtë qeverinë e re, pak na shta kena shpresa, ama këta s'po na thonë që janë të hek vizat, nëse largohen, nëse hekën, diçka veç udhëtimi më i lehtë, mi vizitu familjarët, se nëse. Shpresoj që kam e me di kështu se këtë po dojnë me i, po unë se kam qatë me ndirë momentalisht.
Lira Avdiu, studente nga Prishtina e cila sapo kishte marrë një vizë për të udhëtuar në një vizitë studimore, tha se shumë herë është premtuar për liberalizim të vizave.
Se di se 100 herë na kanë thonë edhe dikur e hupat shpresën.
Nadira Ajdini, e cila është nga Prishtina, mendon se mund të ndodhë diçka e mirë, si pasaj kushtet e kërkuara për liberalizim janë përmbushur.
Edhe neve po na merr mendja veç, gjithçka mund të mendohet. Jemi mësuna me të pritë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, qytetarët përballen me internet mobil më të ngadalt se sa në vendet e tjera të rajonit, ndërsa në disa fshatra në veri të vendit nuk ka fare internet. Operatorët fajsojnë ndër tjerash autoritetin regulativ për komunikime elektronike dhe postare të Kosovës dhe mungesën e teknologjisë 5G për këto probleme. Nga Prishtina raporton Dorontina Baftiu.
Shpejtësia e internetit mobil është më ngadalt në Kosovë se sa kudo tjetër në vendet e Ballkanit Perëndimor, tregojnë të dhënat nga softueri Speedtest. Problemi me shpejtësinë e internetit mobil në Kosovë, sipas njërit prej operatorëve kryesor në vend, IPKO, qëndron në spektrin frekuencor dhe kërkesën e madhe për internet mobil. Kosova është vendi ku prezi frekuencor është më së paku i alokuar tek operatorët. Rrjedhimisht, operatori mobil, në këtë rast IPKO, e ka të pamundur të arrijë shpejtësi të larta. Në anën tjetër, Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan. Thot Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënie me publikon në IPKO. Ndarja e prezit frekuencor bën nga Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare i Kosovës, por nga ky institucion thonë se nuk janë përgjegjës për ngadalësinë e internetit mobil. Me qëllim të përmbushjes së nevojave për shtrirjen e rrjeteve mobile brezgjera, ARKEP gjithmonë ka qenë i hapur për t'i akomoduar kërkesat operatorëve nacional për spektër të frekuencave. Thot Fazli Shala, zyrtari i lartë për përcaktim dhe mbikëqyrje në ARKEP. Sipas tij, ARKEP-i ka dhënë shfrytëzim sasi të konsiderueshme të spektrit frekuencor sipas kërkesave të operatorëve dhe ka ofruar edhe një brez të ri. Por, Shala thekson se ka munguar interesimi operatorve për investime në teknologji të reja. Në anën tjetër, Fadele Baja, drejtori marrëdhënieve me publikun në Telekomin e Kosovës, thotë se arsyeja pse Kosova mbetet prapa vendeve të rajonit për shpejtësi të internetit mobil është mungesa e teknologjisë 5G. Aty ku Telekomi Kosovës ka mbulueshmërime 4G, shpejtësit janë të njëjta me ato të operatorve të tjerë jashtë vendit, sepse teknologjit janë të njëjta. Por, operatorët jashtë vendit implementojnë edhe teknologjin 5G që në Kosovë ende nuk e kemi, thot Lepaja. Lidhur me këtë teknologji, nga ARKEP-i bëjnë të ditur se këtë vit është duke u bërë ndarja dhe dhënja në shfrytëzim e brezave për 5G. Edhe pse gjendet prapa vendeve të rajonit për internet mobil, inxhinieri teknologjisë Ermal Sadiku beson se shpejtësia aktuale është e mjaftueshme për jetën e përditshme të qytetarëve të rëndomt, por ai shton se duhet të ndiqet trendi i teknologjisë.
Një gjë që duhet me kuptuar se interneti çdo ditë, si më thon, është më i nevojshëm e më i nevojshëm sepse aplikacionet edhe programet që i përdorum na dhe gjanat që i bojna me internet janë gjithmonë ma demanding për internet.
Për ekspertin nga rjeti zyrave për kompetencën e sistemit brezgjer, janë droge. Shpejtësia më e madhe internetit është të domosdoshme jo vetëm për zhvillim ekonomik, por edhe për edukim të gjeneratave të reja.
If we want future-proof education.
Nëse duam arsimim që do t'i mbijetoj kohës, duhet që studentët të kenë mundësi të ndjekin mësimin online, të provojnë printim tridimensional, të tentojnë të punojnë me inteligjencë artificiale. Në këtë mënyrë, gjenerata e ardhshme do të jetë gati të hyjë në tregun e punës, thot Droge. Shpejtësia dhe çmimi nuk janë të vetmet probleme me internetin në Kosovë. Disa e vuajnë edhe pamundësinë e qasjes në të. Një numër i fshatrave në veri të Kosovës nuk ka ende qasje në internet. Ministria e Ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanoli, ka thënë se arsye për këtë është mungesa e vullnetit për bashkëpunim nga autoritetet lokale në veri të vendit, pjesë e banuar me shumicë serbe. Operatorët Vala dhe IPKO e pranojnë se mbulimi me internet në pjesën veriore të Kosovës nuk është në të njëjtin nivel me pjesën tjetër të vendit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Paftiu.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, europaelir.org.
Tashë një muaj fëmijëve po u shkelet e drejta për të vjuar shkollimin, kështu vlerëson çifti bashkëshortor Lirak dhe Mimoza Salihu nga Prishtina. Ata tashë 2 javë për çdo ditë i dërgojnë 2 djemtë të tyre në një shkollë fillore në Prishtinë, në mënyrë që ata ta ruajnë shprehinë e shkollimit, por edhe në shenjë paknaqësie për mbetjen e fëmijëve pa mësime, tashë një muaj për shkak të grevës së mësimdhënësve. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht se mësimdhënësit në Kosovë janë në grevë dhe nuk mbahet mësimi, çifti bashkëshortor Lirak dhe Mimoza Saliu nga Prishtina për çdo ditë i dërgojnë dy fëmijët e tyre në shkollën fillore Ismail Qemali, e cila gjendet në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë, duke qëndruar me ta në klas për të paktën 1 orë. Kjo është një formë shprehje së mospajtimit të tyre lidhur me, siç thot Mimoza, shkeljen e të drejtave të fëmijëve për të vijuar shkollimin.
Ne fëmijët i dërgojmë pothuajse që 2 javë në shkollë, çdo ditë, do të thonë 1 orë i mbajmë në shkollë, do të thonë këtë mundësi na japin me i futë brenda në klasë.
Ajo thot se dy djemët e saj tashmë do të duhet të kishin nisur mësimet në klasën e 8, përkatësisht në klasën e 3. Greva e mësimdhënësve dhe mosmarrveshjet për ndërprerjen e saj ndërmjet sindikalistëve dhe qeverisë së Kosovës kanë çrregulluar rutinën e jetës së gjithë familjes Saliu, e sidomos fëmijëve. Që nga 25 gushti këtij viti mësimdhënësit në shkollat e nivelit fillor dhe të mesëm në Kosovë janë futur në grevën e thirrur nga Sindikata e Bashkuara e Arsimit dhe Kulturës së Kosovës. Mimoza punon si ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, ndërkaq bashkëshorti Liraku në një kompani tuaj farmaceutike. Ata kanë edhe një vajzë të vogël, por zgjidhjen për të, siç thotë Liraku, e kanë bërë përmes akomodimit në një qerdhë të Prishtinës. Ndërkaq për të kujdesur për të dy djemt, u është dashur të improvisojnë me oraret e tyre të punës, të mbulohen, siç thon ata nga kolegët, si dhe t'i dërgojnë fëmijët tek gjyshërit që ata të kujdesin për ta.
Po munduemi, e keqja është e kësaj situatë është që po të kishte ndonjë limit ose afat që do ta dinim kur do të përfundonte, mund të planifikosh edhe organizimin e ditës. Mirpo për çdo ditë po duhet me prit çka po ndodh, ç'po ndodh. Nuk është e lidhur.
Bashkëshortja e tij Mimoza thotë se ka mjaft të vështirë të gjej kohë për të menaxhuar situatën e krijuar për shkak të pamundësisë që fëmijët të qëndrojnë me orar të plot në shkollë.
Liraku e ka orarin pak më fleksibël dhe kemi pas mundësi me kombinu si orar, por ndryshe është shumë e vështirë. Është edhe dërgimi të gjyshit dhe të gjyshit, po është edhe dërgimi në shkollë. Ne gjithsesi duhet njëri të qëndrojmë me fëmijën në shkollë, sepse dojmë me imsu fëmit, me i kërku të drejtat e tyre dhe mës me leju me ju shkel të drejtat e tyre, sepse këta janë fëmi, këta është nuk mund të kuptojnë, po kur t'i bojnë 18 vjetë, unë besoj që nuk kanë me na falë këtë muhim të shkollimit për një muaj. dhe asnjëherë s'ka më kompenzu kjo humbje e mësimit.
Të dy bashkëshortet Salihu përpiqen që sado pak tua kompensojnë fëmijëve të tyre si që quajnë ata dëmin e të mos mbajturit mësim, duke u përpjekur që tua shpjegojnë leksionet e caktuara nga lëndët e ndryshme. Ndihma e tillë, siç thon ata, nuk është e pazakonshme dhe ka ndodhur edhe në kohën kur fëmijët kanë vijuar mësimin për ndërprerjen e grevës në arsim. Sindikalistët i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të ndajë nga 100 euro në muaj për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Qeveria e Kosovës thotë se ligji për pagat që parasheh rritjen e tyre do të dalë në miratim së shpejti, ndërka që javë më parë ka paraqitur një pako për përballje me inflacionin në kuadër të secilës punonjësit e sektorit publik përfitojnë nga 50 euro shtesë nisur nga ky muaj. Bashkëshortët Saliu thonë se për ta është e parëndësishme se cila palë do të duhet të lëshoj pe në mënyrë që greva të përfundoj dhe të nisë mësimi. Lira ku shpreh mendimin që vetmja rrugdalje nga kjo situatë është dërgimi fëmijëve në shkolla, pavarësisht nëse mbahet ose jo mësimi.
Le të shohin edhe palët tjera që fëmijët janë në shkollë, po vinë për ditë edhe duhet të jenë aty. Edhe domethënë nuk ka rrugdalje tjetër. Në qo se kjo zgjat edhe ma shumë që do t'ishtë edhe ma e keqe, dhe më dhëtë, unë e shosë si zinë e vetme që gjithë prindrit të marim përgjësit e tyre që i kanë si prindrore, familjare, po edhe ligjore, që t'i dërgojnë fëmijët në mësim. Edhe pse s'mohet mësimit.
Mimoza vlerëson që palët që do të duhet të gjenin zgjidhje për të nisur mësimin në shkolla, sindikalistët dhe qeveritarët, nuk duhet të qëndrojnë indiferent ndaj faktit që fëmijët nuk po e vijojnë mësimin tashmë rreth një muaj.
Vesh që kjo indiferencë për mua është shkënjim. Nuk ka arsye tim, por mos me i dërgu fëmijët në shkollë. Nuk po du me e përmend fjallën presion ndaj kësaj pale apo pales tjetër, sepse shumë herë po na kërkohet nga prindrit, po flas me pas mirë kuptim ndaj mësim dhënësve. Une nuk po flas as për mirë kuptimin ndaj mësim dhënësve, as për mirë kuptimin ndaj drejtave të tjera, qeverisë apo diku tjetër. Unë po flas vetëm nga këndvështrimi si prind dhe mbrojtjen e të drejtave elementare për fëmijë.
Për shkak të grevave që ka nisur në sektorin arsimit më 25 gusht, mbi 300.000 nxënës kanë mbetur pa mësim. Një numri shkollave dhe mësimdhënësve në komunat të caktuara tashmë kanë ndërprerë grevën në institucionet arsimore, por shumica e vazhdojnë atë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Macedonia e Veriut thot se nuk pret fluks nga Rusia për shkak të thirrjes për mobilizim nga presidenti Vladimir Putin, por ka rritur masat e sigurisë për të parandaluar elementet destabilizuese. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se shkupi do të vazhdoj të strehoj vetëm shtetasit Ukrainas, ndërsa shefi i diplomacisë Bujar Osmani tha se do të mbetet në fuqi regjimi vizave me Rusin. Ekspertët thonë se institucionet macedonase duhet të rrisin masat e sigurisë në veçanti në kufit me Serbinë. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Macedonia e Veriut nuk pret fluks të migrantëve rusë, të cilët po ikin nga mobilizimi i shpallur nga presidenti Vladimir Putin, por drejtuesit e institucioneve thonë se me kujdes po ndjekin zhvillimet në Rusi për të parandaluar infiltrimin e elementeve destabilizues. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha të martën se Macedonia e Veriut do të vazhdoj me kujdesin dhe çdo shtetas i Ukrainës që ik nga agresioni rus, ndërsa sa i përket rusave që po braktisin vendin e tyre, tha se kjo është një situatë tjetër pasi ata po largohen kryesisht në ato shtete me të cilat Rusia nuk ka regjim vizash.
Pa jas ne očekuvam, kaj nas nekakov branot Rusia.
Unë nuk presë ndonjë val të refugjatëve nga Rusia për shkak se nuk kemi ndonjë lidhje direkte me Rusinë, sikur që kanë disa shtete tjera. Ne do të vazhdojmë sikur edhe deri më tani të trajtojmë vetëm se shtetasit Ukrainas në përputhje me organizatat ndërkombëtare, ku jemi të antarësuare që kanë të bëjnë me kujdesin e njerëzve të ikur nga vatrat e luftës. Sa i përket të rusëve, kemi të bëjmë me një situatë tjetër. Ata po ikin nga vendi i tyre dhe po shkojnë në ato vende ku kanë lidhje direkte ajrore. Ka deklaruar kryeministri Kovacevski. A i tha se deri më tani nuk ka pasur asnjë kërkesë për heqjen e regjimit të vizave me Rusin, por ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani ka thënë se regjimi i vizave do të mbetet dhe se Maqedonia e Veriut do të veprojë njëjt sikur edhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian.
Evropskata Unija nema doneseno stav na Unijata po odnos na vizniot rejim kon ruskite grajeni.
Bashkimi Evropian nuk ka një qëndrim sa i përket regjimit e vizave për shtetasit rus. Ne deri më tani kemi mbështetur të gjitha vendimet e BE-s. Për këtë çështje nuk ka një qëndrim nga Unioni dhe është lënë shteteve që vetë të vendosin në përputhje me interesat e tyre kombëtare. Ne kemi regjim të vizash me Federatën Ruse dhe mendojmë se është një instrument i mjaftueshëm, por në koordinim me BE-n ky qëndrim mund të ndryshojë në të ardhmen varësisht të zhvillimeve që mund të ndodhin atje, ka deklaruar Osmani. Ministria e punëve të brendshme ka bërë të ditur për uljen e përpjekjeve për të kaluar ilegalisht kufirin, por sipas kreut të policisë Oliver Spasovski, jashtë kufive ka rritje të numrit të migrantëve që tentojnë të gjejnë rrugë tjera për të arritur në destinacionin e tyre të fundit që janë vendet e Bashkimit Evropian. Ai ka thënë se për dallim nga më parë këtë vit janë regjistruar rreth 50 kalime ilegale të kufirit, por pas saktësuar shtetet se prej nga kanë hyrë, ndërsa kujton se institucionet do të ndërmarrin masa për çdo shkelje të ligjit. Çdo kush që tenton ilegalisht të hyjë në Maqedoninë e Veriut apo të tjerët që tentojnë të trafikojnë migrant do të përballen me institucionet. Migrantët do të vendosen në qendrat e pranimit dhe më pas do të largohen nga vendi, ndërsa ata që trafikojnë do të përballen me ligjin, ka deklaruar Spasovski. Bashkim Selmani, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thotë se institucionet duhet të rrisin shkallën e gatishmërisë për mbrojtjen nga infiltrimi i elementeve destabilizues nga Rusia. Ai thot se në veçanti duhet pasur kujdes në kufit me Serbin për shkak të siç thot lidhjeve të Serbisë me Rusin që u dëshmua me marrëveshjen e fundit me së dy vendeve.
Po detyrimisht, jo vetëm siguria e çështjeve kufitare, duke ditur se me thonë bikimi rus është top në aspektin politik, në aspektin ekonomik dhe aspekteve të tjera, dhe shumë më letë dhe në shumë më njërë kërheshtur në të ndodhin rastet tila dhe të papritura dhe këtu ka shumë vështirë organet e sigurisë që ti detektojnë rastet e tila, pa me përcjellja dhe kujdesi do t'je nivellit më të lartë në shumë rastje se mund të ndodhin rastet e rrezikshmërisë. Duke ditur edhe dina krime e Rusisë dhe Serbisë, të paralelisht mund të ndodhin rastet që kësnojnë të masë.
Thotë Selmani, pas pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga ana e Rusisë në muajin shkurt, në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kanë hyrë rreth 19.000 shtetas të Ukrainës. Pas strehimit dhe trajtimit nga institucionet, rreth 90% e tyre janë larguar në shtete tjera, ndërsa pjesa tjetër, kryesisht të fëmijë deri në moshën 16 vjeçë dhe të moshuarit mbi 80 vjeç, vazhdojnë të jenë në kujdesin e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Tokyo të Japonisë u varros ish-kryeministri Shinzo Abe, i cili u vra në korrik. Ceremonia shtetërore e varrimit ka shkaktuar ndarje në opinionin publik, teksa në ditën e varrimit janë organizuar edhe protesta. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Ish kryeministri i Japonisë Shinzo Abe u nderua përmes një varrimi shtetëror që ka shkaktuar ndarjen në shtet. Ushtarët mbajtën urdhën me hirin e tij që solli e veja e Abes, teksa gjatë ceremonisë u çmua lart kontributi i tij gjatë shërbimit si kryeministër për 9 vjet. Kryeministri i Japonisë Fumio Kishida tha se ceremonia e varrimit e financuar nga shteti u bë për të nderuar liderin që ka shërbyer më së gjati në historinë moderne politike të Japonisë, por organizimi i ceremonisë shtetërore ka ndarë publikun, teksa janë organizuar edhe protesta. Në ceremoninë e varrimit morën pjesë në presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris, princi kurorës e Japonisë Aki Shino dhe udhëheqës të tjerë. E veja e Abes, Akie Abe, kishte veshur një kimono të zezë dhe hyri në çandrën ku mbajt varrimi, duke mbajtur në duar urnën me hirin e burrit të saj. Gjatë ceremonisë u shfaqën edhe fjalimet të Shinzo Abes në kohën kur ishte kryeministër dhe vizitat që kishte zhvilluar në pjesën veriore të Japonisë më 2011, kur vendi u përball me tsunami. Gjatë fjalimit 12 minutësh, Kishida çmoi lart kontributin e Abes, duke e cilësuar si politikan me vizion të qartë për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e Japonisë dhe botës. Sipas Kishidas, ai promovoi konceptin e një indopacori të hapur dhe të lirë, teksa sfidoi ndikimin e Kinës. Ju ishit një person që do të duaj të jeton të shumë më gjatë, tha Kishida duke shikuar fotografin e Shinzo Abes. Kam besim se ju keni kontribuar si busull për të treguar drejtimin që Japonia dhe bota duhet të marrë në 10 apo 20 vjetët e ardhshëm, shtoi kryeministri japonez. Trupi i Abes është djegur në Korek, disa ditë pasi u vra teksa po mbante një fjalim gjatë fushatës zgjedhore në Nara, në perëndim të Japonisë. Gjatë ceremonisë shtetërore të varimit në Tokyo kishte masa të rrepta sigurie, veçmas afër qendrës Bukodan, ku mbajt ceremonia. Në rrugët e Tokios, qindra persona protestuan për të kundërshtuar varimin shtetëror. Shinzo Abe nuk ka bërë asgjë për njerëzit e zakonshëm, tha një nga protestuesit. Qeveria japoneze ka thënë se ceremonia nuk ka pasur qëllim që të detyrojë askën që ta nderoj Aben. Por financimi i ceremonisë shtetërore të varimit kundërthënjet për lidhjet midis partisë në pushtet dhe Kishës së Unifikuar kanceluar ndarjet rreth varimit shtetëror të Abes. Partitë kryesore opozitare të Japonisë kanë bojkotuar funeralin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Sanksionet janë një mjet i rëndësishëm për të çrënjosur korrupsionin në shtetet e Ballkanit Perëndimor, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price. Ai këto komente i bëri dje pasi Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi sanksionen ndaj prokurorës së shtetit të Bosnjë-Hercegovinës, Diana Kajmakovic. Price tha se një prej qëllimeve të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor është që të punojë me qeveritë për të luftuar korrupsionin. Sipas njoftimit të Thesarit, Kajmakovic u sanksionua për shkak të cënimit të vazhdueshëm të demokracisë dhe sundimit të ligjit në Bosnjë-Hercegovinë. Kajmakovic është zyrtarja e fundit në serinë disa zyrtarëve në Bosnjë-Hercegovinë dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor që janë sanksionuar nga SBA-ja. Në prill të këtij viti SBA-ja vendosi sanksionen ndaj 7 personave që u thanë se kanë qenë të përfshirë në vepra korruptive. Në mesin e tyre ishin dy shtetas të Shqipërisë, dy zyrtar të Bosnjë-Hercegovinës, një i Malit të Zi dhe dy në Maqedoninë e Veriut. Përfshirë ish kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski. Presidenti Rus Vladimir Putin ka të ngjarë që të njoftojë për bashkimin e rajoneve të pushtuara të Ukrainës me Federatën Ruse gjatë adresimit të tij në parlament më 30 shtator, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Aktualisht në katër territore pjesërisht të okupuara nga Rusia po mbahen të ashtu quajturat referendume për bashkimin me Rusinë. Kievi dhe Perëndimi kanë cilësuar votimet si të rreme dhe kanë thënë se mbajtja e tyre është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, duke paralajmëruar se nuk do të njohin rezultatet. Po ashtu ka pretendime nga disa zyrtar lokal se votuesit po kërcënohen dhe friksohen. Numri i viktimave nga të shtënat në një shkollë në Rusi është rritur në 17, teksa në Republikën Ruse të Udmurtias është shpallur ditëzije në nderim të viktimave. Të shtënat në shkollën ruse ndodhen më 26 shtator. Nga zyra e guvernatorit të Udmurtias thanë sot se edhe dy persona vdiqën gjatë natës dhe sipas autoriteteve deri më tani kanë vdekur 11 fëmijë dhe 6 të rritur. Ky ishte sulmi i katërt në një shkollë në rajonin e Volgës në 15 muajt e fundit. Komiteti Hetues i Rusisë tha dje se sulmuesi është identifikuar si Artyom Kazantsev, 34 vjeç. Sulmuesi që sipas disa medjave kishte pasur të veshur një bluzë me simbole naziste, vrau veten në vendin e ngjarjes, tha komiteti. Luftimet të ashpra midis forcave ukrainase dhe ruse po zhvillohen në disa pjesë në lindje të Ukrainës dhe në rajonin verilindor të Harkivit, teksa Moska po vazhdon shtypjen e protestave kundër mobilizimit ushtarak. Presidenti Vladimir Zelenski tha se rajoni lindor i Donjeckut vazhdon të jetë top prioritet i Ukrainës dhe i Rusisë, me luftimet që po zhvillohen në disa qytete, teksa trupat ruse po tentojnë të përparojnë në jug dhe perëndim. Raketat ruse kanë goditur aeroportin në Krivi Ri në Ukrainën qendrore, duke shkatruar zhvilluar infrastrukturën dhe duke bërë që aeroporti të dalë jashtë funksionit, tha Valentin Reznichenko, guvernatori rajonit Dnipropetrovsk. Komanda jugore e forcave të armatosura të Ukrainës tha sot se kundërofensiva në rajonin juglindor të Hersonit ka rezultuar në vrasjen e 70 ushtarëve të armikut, shkatrimin e 6 tankeve, 5 obuseve, 3 armëve kundër ajrore dhe 14 makinave të blinduara. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.